Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды Қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын кенін. Бол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, күн батырақ алтыным нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен. Тілім дедім, кей-кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. От сүнген жаралғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ. Келдағы отан менен, түтін түтет, өз бір-бір көргере бер, немерелер көбесін шөбередер, жадың досты жақсы күтпегесім. Вот эмес оқы сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасыңнан бастап жаттың?
3. Біріншісі мен Абайдан баста, содан соң Мұқағалидан, содан соң Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңің есіңде ме, айтып бере ғой?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзі тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегендер, түсінбегендер жөнінде әкемнен сұрап, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Ал айта ғой, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүт таза жүректе, қасиетті тілекте, мен дастарға сенемін. Тау суындай күрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен дастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен дастарға сенемін. Алаш айбынды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар болар бір таңда, мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамалы еркелеу, сондай өзінің айтқанын жасатсы келеді, лидер бала. Енді Таңшолпан да жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда теке-тірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Хадиша ерке бала дейм. Хадишаны айтқан бәріміздің дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақылы бар бала өсе-өсе келе өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әкем мені ұрысқызбай ешкімге. Жанында алып жүреді. Құшақтай анам ұрысқан кезде әкем жанына бара қаламды әкелем. Әкем мені ұрысқызбайды. Ешкімге тиіскізбейді. Өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өзі емдейді. Мені қай жерім ауырады, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой, кіре ғой. Әкемін тешіп қолымдағы затын алып, тешіндіріп тамағын дайындап. Әкем бас сауыр, оның шашының төбесін тартса, оның қояр. Аяғын массаж жаса, соған қоя. Мен жасап, жаным әкем құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасайым, массажын жасап берем, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көремін. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп, отырып былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша менің айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда. Мен қызым айтам, сен қызым әр уақытта өзіңнің ойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырам. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы, күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көремін қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар. Соны қайталасам,
мен осы 2-2 жарым жастан сол кезде мен соны айып отырып партада қысқа-қысқа тақпақтар жаттым. Бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлымен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы-тым жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мың да бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриоттық мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруың керек деп соны мен жиі айтып отырам. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт кетеді?
Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағы менен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді. Содан кейін қызым айтам, енді мына шумақтар жаттап көр дейім. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап сен оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы дейім. Хадиша өзі мынау қазір Мөңке бидің бір айтқан екі жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жат жаткан тас жел толкуса шыгады. Ой түбүндө жаткан сөз жер толкуса шыгады.
Казыркы таңда бала тарбиясы деген өтө өзөктүү маселелердин бири болуп бара жатыр го. Ошол тургуда мынау казактын адабияты канчалыкты көмөктөшөт? Маселен, мына өзүңүздүн өмүрүңүздөгү тажрыйбеден алар болсок,
негизинде мына бала тарбиясында биздин халкыбыз казыркы заманда өзүнүн ана тилине, казак тилине үлкен көңүл бөлүү керек. Жалпы үч тугурлу дейтин угум ал мүмкүн дурус чыгар. Себеби ғаламдык өмүргө баруу үчүн агылшын тилин билүү керек. Бирок ар кимдин, ар адамдын өзүнүн басындагы жагдай. Ал өзүнүн ана тили, казак тилин биздин балдарыбыздын жакшы билүү ал отбасынан башталат, мектептен башталат. Тил таза болуу керек. Мен мисалы азыр биринчи сыныптан баштап агылшын тилинин сабагын жүргүзгөнүмө өтө каршы эмесмин. Дарындуу балдар аны билет, ойлонот. Ал бирок өзүнүн ана тилин билмей жатып, башка тил менен шаташтыруу, башка тил менен аралаштыруу ал балдарга психологиялык, психикалык, тәрбиелік кери әсерін береме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талантты болғаннан кейін, біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде. Қадыр айтпақшы, қадыр не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бітке, өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрмет.
Көрдіңіз ғой, ең түптеп келген уақытта ана тілі қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған, қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіздеу болады деп ойлаймын.
Қадиша, айта қойшы, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтер президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғым келеді?
Себебі президент қазақша сөйлейді. Мен президент болып, бәріне айтып, көп кітаптар жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүк Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.